Ja, der er jo avis også ute da enda så jeg. Vi har jo solgt noen bøker I går, men de finnes der ute, og de nekter jeg å ta med meg hjem. Så de får gratis utdeling der ute. Så finner du ut av hvis du har lyst til å abonnere på dette bladet og bli en slags det de kaller for Israel-venn og sånne ting. Du kan finne ut av det. Og det anbefales, fordi at det er en bra ting, bare sette den der. Følg med I det som skjer rundt de tingene som har med Israel å gjøre. Det må man bare si. Noen få ord om IKAI, Internasjonale Kristne Ambassade, Jerusalem det ordentlige navnet, men man sier ofte ambassaden og kristne ambassaden og sånt, for det jo et langt navn. De ble startet I 1980 som en reaksjon, om du vil, men også som en Guds inspirasjon, fordi at da flyttet jo mange land sine ambassader ut av Jerusalem. Fordi da hadde Israel proklamert Jerusalem som sin evige og udelelige hovedstad. Altså ingen indeling I øst og vest Jerusalem I forhold til hvem som eier hva. Hele Jerusalem tilhører Israel som sådan. Det tror jeg man kan si ammen til, og det positivt. Så, og siden den gangen så har IKAI vært en bro mellom kristenfolket og Israel. En ambassade. Kristenfolkets ambassade I selveste Jerusalem. Og man har altså I over 40 år bygd en tillitsfull og sterk relasjon til det jødiske folk og det jødiske samfunnet. I tippet det var på Løvhytte Vesten for kanskje 3 år siden, så var det 5-6 ministre I den israelske regjeringen som sendte en videohilsen til den Løvhytte Festkonferansen som IKAI hadde. Og der de uttrykte stor takk og respekt for den tjenesten som IKAI har. IKAI ikke en misjonsorganisasjon rettet mot Israel som sådan. Man støtter den messianske bevegelsen og heier på den og gleder oss storligt over alt som skjer. Og støtter de I deres arbeid og deres kamp. Men man også med å bygge og støtte det israelske samfunnet generelt også. Ved at man støtter overlevende for holocaust. Man støtter også arabiske sektorer I Israel. De som spiller på lag med Israel, naturligvis. Man støtter ikke akkurat de som prøver å ødelegge Israel. Man har betalt en god mengde med bomberom I nærheten av Gaza. Og nå snakket med noen venner som var her I går. Vi var ett år før terroren som var nå sist oktober. Ett år før. Så jeg og han Jan Arne og kone hans, en god gjeng på en kibbutz, veldig I nærheten av Gaza. Og han som leder oss rundt der, han sa med stor innlevelse og glede og sa, vi har lyst til å bygge en næringspark I nærheten av Gaza for å gi arbeidsplass til 10.000 palestinere. 10.000 I den næringsparken som da kan komme fra Gaza og jobbe der sånn. Så sa han da og sa at det representerer jo 10.000 familier. Og på Gaza så har man store familier, så det kan faktisk representere 100.000 mennesker. Som kunne få hjelp av den type samarbeid som jeg ville stelle I stand. Det som Jan Arne fortalte meg I går, det at han som fortalte om dette og leder oss rundt I sin kibbutz, han en av de som ble drept med dette, altså, blant annet. Så sånn kan det gå, dessverre. Og nå har vi jo vært vittne til det antagelig I morgentimene, kanskje I går kveld eller I natt, om angrep fra Iran mot Israel. 300 droner og raketter av forskjellig slag har man forsøkt å ramme Israel med I de siste 12 timene. Og da jo av den grunn også dette emnet med Israel viktig og interessant. Og det jeg ellers gjerne slå et skikkelig slag for å si, men nå nesten bare sånn lokalmenighet her, at det med Israel skal ikke være noe for de spesielt interesserte. Jeg har tenkt sånn, når jeg var pastor for mange år siden, så tenkte jeg nok sånn til å begynne med, at det en Israel-gjeng, entusiastisk Israel-gjeng I menigheten, som stadig maser om og plager pastoren med at de må ha Israel-møter og sånne ting. Men det har jeg forandret meg ganske kraftig, for det at man skal ha dette med Israel som et emne, ikke det eneste emnet som finnes, for det ikke det eneste emnet som finnes, men man forholder oss til Helliges ord, og Jeg prøvde i går å forklare og dra oss da med god tid til å dra seg gjennom liksom hele historien og tenkningen og egentlig teologien vår om det som har med Israel å gjøre. Sånn at det ikke blir en spesial ting og en liten sånn fanatisk ting blant noen få mennesker liksom. Og så slenger man på et Israel-møte en gang i skuddåret for å holde folk happy og fornøyd i menigheten. Det må være på et annet plan. Og derfor trenger man ikke bare å proklamere disse tingene, men å forklare disse tingene. Det har jeg prøvd på spesielt i går, og skal prøve å gjøre det også i dag. Så skal du få høre noen kraftige ord som minnes så veldig om noe, det som skjedde mot Israel både 7. oktober i fjor og nå i natt. Salme 83. Og der står det jo det at fra vers 4, noen 2-3 vers der, vers som nesten kan oppleves som det snytt ut av charteret til Hamas, eller andre fiender av Israel. Salme 83, vers 4. De har lagt listige råd mot ditt folk, og sammensverget seg mot dem du bevarer. De har sagt, kom, la oss utslette dem som folk, så ingen lenger vil minnes Israels navn. For de har sammensverget seg med et sinn, disse danner et forbund mot deg. Og så står det faktisk en del navn der, Amalek, Amon og Moab og forskjellig. Det er også interessant egentlig, å finne hvem er de landene der da. Og det kan innbefatte Iran og mange andre land faktisk. Hvordan forskjellige nasjoner gjør et forbund og gjør en pakt og gjør en avtale og rotter seg sammen for faktisk å utslette Israel. Vi skal repetere litt og bare egentlig prate i vei da, og ta litt fra i går og litt sånn, blande litt inn da. Men hovedsaken om det som har med Israel og kampen som Israel står i er dette. Det er ikke hvor grensene mot Vestbredden skal gå, selv om det kan man ha en mening om, og det skal vi ikke gå inn på. Men det handler om, det er det som du har hørt de siste månedene på media og i demonstrasjoner verden over i Norge, USA, i andre land, og det er «From the river to the sea, Palestine shall be free». Fra elven til havet, så skal Palestina bli frigjort. Og det er jo fra Jordan-elven som deler Israel, og i grensen mellom Israel og Jordan, som da går fra Genesaretsjøen og ned i Jordan-elven, ned til Dødehavet. Og de stykkene der sånn, er jo delt i sånn, er jo grenselandet mellom Israel og Jordan. Og så sier man da at det fra den elven til havet, til altså Middelhavet, så skal Palestina bli frigjort. Altså, det er ingen plass til Israel. Spør du en vilkårlig menneske på Vestbredden, palestinere, hva som er løsningen på konflikten, så sier de rett ut, dette landet, Israel, jødene, må bort. De må bort. Og det er jo det Iran har vedtatt, og gjentar, og som er Hamas et mål, som har sagt at det er din vi skal prøve så godt man kan, og gjøre så godt man kan for å gjenta 7. oktober. Så, la oss ikke henge oss opp i noen, henger seg opp i, er man for eller mot Netanyahu som statsminister og sånt. Har gjerne mening om det, men vet du, den store saken er det. Du og meg kan være uenige i Norge hvem som er best egnet til å være statsminister, og hvilket politisk parti du ville stemme på i Norge. Men vi er nordmenn for det, men vi er glad i landet vårt, ikke sant? Så la oss stikke dette med Israels vennskap og kjærlighet dypere enn hvem som er i regjering i Israel, og om de gjør rett eller galt, eller om de burde trekke seg ut av Gaza nå, eller de burde bli værende på Gaza, eller sånn og sånn og sånn. Vi elsker det landet og det folket, og vi sier ikke bokstavlig nå, men fra hjertene våre altså, at det landet har rett til eksistens og trygghet, i sine sikre grenser, så kan man la akkurat tenkningen om grensene ligge litt sånn på vent akkurat her i dag. Ok, da fikk vi sagt litt om det også. Ja, da skal vi gå videre og snakke litt. Ta noen vers altså. Det er mange vers, så jeg skal prøve å begrense meg, og jeg skal også være streng litt sånn med klokka også i dag da. Kan du tro det? I går hadde vi frislepp, vet du. Da får man preke 3 timer, så har man jo fortømt seg litt da, på dette emnet. Esekiel 37. Esekiel 37 fra vers 1-14, og jeg skal kanskje hoppe litt, så vi ikke leser så alvorlig mye, men vi må lese noe likevel. Vi får se. Esekiel 37, vers 1. Herrens hånd kom over meg, og den førte meg ut ved Herrens ånd og satte meg ned midt i dalen. Den var full av bein. Så lot han meg gå rundt hele veien forbi dem og se, det var svært mange som lå der i den åpne dalen, og se, de var helt tørre. Han sa til meg, «Menneskesønn, skal disse beina få liv igjen?» Da sa jeg, «Herre, Gud, du vet det.» Det er et bra svar, altså. Når Herren spør, «Herre, du vet det.» Når ikke vi vet, så vet Gud. Igjen talte han til meg, «Profeter til disse beina og si til dem, dere tørre bein, hør Herrens ord.» Så sier Herren Gud til disse beina, «Sannelig, jeg skal la det komme ånd inn i dere, og dere skal leve.» Jeg skal feste sener på dere, og la det komme kjøtt på dere, og dekke dere med hud, og la det komme ånd inn i dere, og dere skal leve. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Så profeterte jeg slik jeg var blitt befalt. Mens jeg profeterte, kom det et brak, og se, det ble klappring. Beina trakk nær hverandre, hvert av dem til det beinet det hørte til. Jeg så og se, det kom sener og kjøtt på dem, og det kom hud som dekket dem, men det var ikke ånd i dem. Det er jo litt av et syn som han ser. Altså. Han ser en dal med skjeletter, skjelettbeina og beinrester i øst og vest. Og så profeterer han på Guds ord og befaling, og så kommer alle sånne knoklene og skjelettene og fester seg på hverandre og finner sin vei, altså. Armer og bein og ribbein og hodeskaller og alt mulig, sånn at dette blir til slutt mennesker med skinn på, med hud på. Ja. Vers 9 tror jeg vi var kommet til nå. Da sa han til meg, profeter til ånden, profeter menneskesønn, og si til ånden, så sier Herren Gud, kom fra de fire vindretningene du ånd, og pust på disse drepte, så de kan leve. Så profeterte jeg slik han befalte meg. Da kom ånden inn i dem, og de ble levende, og de sto på føttene, en hær som var meget, meget stor. Altså fra å være en dal med knokler, så reiste det seg opp mennesker med hud og hår og ble en hær som var meget, meget stor. Vers 11, da sa han til meg, menneskesønn, disse beina, hvem er nå disse, er hele Israels hus. Se, de sier, Israels hus sier, våre bein er tørre, vårt håp er ute, og selv er vi revet bort. Profeter derfor, si til dem, så sier Herren Gud, se dere, mitt folk, jeg skal åpne deres graver og la dere komme opp fra gravene og føre dere inn i Israels land. Da skal dere kjenne at jeg er Herren når jeg åpner deres graver, mitt folk, og fører dere opp fra gravene. Jeg skal gi min ånd i dere, og dere skal leve. Jeg skal la dere hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt det, og at det er jeg som gjør det, sier Herren. Amen. Slik lyder Herrens ord, og det var ganske mange vers. Men du ser synet foran deg. En heim med dal med knokler og bein, og så kommer de sammen og kobles på hverandre, og det klikkes på plass. Gud lar det komme kjøtt og muskler og hud på, og så blir det en hær av mennesker som reiser seg opp, og så sier Gud tydelig at dette er Israels folk, sier han. De sier om seg selv at de er tørre og elendige, og alt håp er ute, men Gud sier noe annerledes. Og så sier Gud at de skal få hvile i sitt eget land. Hvilken visjon. Noen, som en apropos kan man si det, uten å slå det fast, noen forbinder jo dette ganske nært, tett på til Holocaust. Det kan være nærliggende å tenke at det minner jo noe om Holocaust. Gjenopprettelsen av Israel i 1948, så får etter det som skjedde i den andre verdenskrig, det kan man selvfølgelig ikke slå fast, men det kan gi den assosiasjonen. Men vi ser at Gud reiser opp dette folket og sier, jeg skal gi min ånd inn i dere, jeg skal la dere hvile i deres eget land. Folkens, det har i hvert fall gradvis blitt oppfylt. På hvilken måte var det Israel den 14. mai 1948 fikk landet sitt tilbake igjen. Dette landet som struttet av gammel historie, eldgammel historie, fra Jesu tid og før den tid, naturligvis, og til å være hypermoderne også. Det et underlig land, et spennende land, som tenker jeg mange av oss har vært i mange ganger, kanskje til og med også. Nå regner man med, og da, jeg skal sette liksom litt sånn fokus på dette med kanskje den messianske bevegelsen, og dette, at disse tørre bein i dalen blir fordel ikke sånn, for Gud sa, jeg skal la min ånd komme inn i dette folket her sånn. Og det man da har sett, det at i dag så regner man med at det 30.000 messianske jøder i Israel. I 1948 så var det 23, ikke 1000, men 23 personer. Færre enn det man her i dag. Tenk det. Og det var spennende for meg å høre på han, jeg tror det var Benjamin han heter, Benjamin Berger, i fjor sommer på IKEISEN-konferanse, som var en messiansk jøde, som da har bodd siden 60-tallet, tror jeg det var, i Israel, og sett fremveksten med egne øyne, denne veldige fremveksten av den messianske bevegelsen som da finnes i Israels land i dag. I Jesekiel 36, fra vers 24, så står det, jeg husker, jeg veger meg nesten til å lese, for jeg vil ikke lese så mye, sånn at jeg ikke får sagt noe selv også. Kan ikke bare la Ezekiel få prate her, jeg vil si noe jeg også. Men han sier det, vet du, at han skal samle, Gud skulle samle profeti om at Gud vil samle folket sitt til landet sitt. Og når det skjer, så sier Gud at da skal jeg utgyde min ånd over folket. Tidligere tider så tenkte man også, svært velmenende kristne, som tenkte at Gud, og man sa det også, at Gud vil først, altså Gud vil ikke gi landet tilbake til jødene før de har tatt imot Jesus. Så der de finnes, i Østeuropa, i Amerika, rundt omkring, la de først bøye seg for Jesus og bli frelst, ta imot Jesus, så skal Gud føre dem til landet. Men i Ezekiel så ser vi rekkefølgen faktisk også i motsatt. At Gud sier, jeg skal føre dem tilbake til landet, og så skal jeg gi dem et nytt hjerte, og jeg skal utøse min ånd over dette folket. Og nå ble jeg nødt til å lese likevel, for jeg klarer ikke å la være. For jeg, vers 24, Ezekiel 36, 24, for jeg skal ta dere fra folkeslagene, og det har Gud gjort. Jøden i dag er kommet fra ca. 150 nasjoner. Fra alle kanter. Jeg skal ta dere fra alle folkeslagene og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land. Jeg skal stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra deres avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere min ånd i deres indre, og jeg skal gjøre det så at dere vandrer etter mine lover, så dere holder mine dommer og gjør etter dem. Og så kommer det. Da skal dere bo i landet, og jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Altså Gud sier, jeg skal samle dere til landet, jeg skal utgyte min ånd over deres hjerter og over deres liv, og dere skal få lov til å bo trygt i dette landet. Og det er fantastisk. La meg gjenta noe som jeg sa også da i går. Dette med denne messianske bevegelsen. Og vi preker i dag, titlen i dag er «De døde bein i dalen», som da har fått liv. Landet og folket som land og folk, men med også en spesiell hensikt. Hva er hensikten? Ja, Gud vet det beste, bedre enn oss. Men skal finne noen interessante vers. Og det er, som jeg sa flere ganger i går også, hvis Gud ikke er ferdig med Israel og jødefolket, så kan jo heller ikke vi være det. Og det er jo det mange har vært. Man har tenkt at det er for spesielle folk, litt sånn sære Israel-venner som får holde på med vifte med Israels flagg, og det er litt sånn mye shalom og opplegg. Altså, man holder på med sine ting, liksom. Reise til Israel og holde på. Men dette med forståelsen av Israel, og kjærligheten til Israel og sånne ting, det bør oppta oss, og det bør være en del av koldt bo I en menighet, hvis den åndelige kosten I en menighet alt det som Bibelen sier da, så også disse tingene en del av det åndelige kostholdet man bør ha med. Ok, som jeg sa, litt av både nå og I går, I 1948 så var det 23 messianske jøder I Israel. Det ikke store gjengen altså. Da var det jo færre folk også, men likevel. I 1989, ja, det er jo noen år siden, men mange av de fleste av oss var jo voksne da. I 1989 var tallet steget til 1200, fordelt på 30 menigheter. I 1999, 10 år etterpå, så var dette tallet på messianske jøder økt til 5000 mennesker, fordelt på 81 menigheter. Og I 2017, så var det, og det jo allerede noen år siden, men jeg har dessverre ikke ferskere tall enn 2017, så var det 300 menigheter I Israel, og anslagsvis 30.000 messianske jøder. Og det bare fantastisk å se hvordan også Gud frelser mennesker og gjør disse tingene. Jeg nevnte I går også disse to som jeg elsker, dette vitnesbyrdet til disse to menneskene her, og jeg tror vi tar det også I dag. Anastasia Okrimenko. Hun vokste opp I en sånn settlerfamilie, sannsynligvis står på Vestbredden. I ortodoxe omgivelser var man brukte ikke pluss tegnet på skolen I matematikken for det minner jo om korset så det var vekke skulle ikke ha noe pluss tegn I der I gården. Men så ser det vet du. Hun fikk tak I hun leste sin bibel sitt gamle testamente naturligvis. Og en dag leste hun Jesajas 53. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og var han sår, vi fått legedom, og så videre, og så videre. Denne, det som jeg liker å kalle for indre filéen I Bibelen, altså. Virkelig. Den midten av vår Bibel, fysisk sett rett, omtrent, I hvert fall omtrent rett I midten av Bibelen. Og det synes jeg symboltungt, for Jesajas 53, det altså det ypperste av profetien I Bibelen, om Jesus som henger på korset. Det sentrum av vår tro, og det har vi feiret I dag, I nattverden også. Så Anastasia Okrimenko, hun leste Jesaja 53, og da må vi bare få lese hva hun forteller I sitt vitnesbyrd, når hun leste Jesaja 53. Første gang jeg leste det, sier hun, så skjedde det noe. Jeg kjente ham igjen. Jeg så ham. Alle spørsmålene mine ble besvart I samme sekund. Jeg skjønte at han forstod hvordan det å være et menneske. Og han åpnet en vei til Gud for oss, fordi vi ikke kunne få det til selv. Da har man skjønt evangeliet, da har man skjønt Jesajas 53. Det tok henne 3 år før hun bekjente sin tro offentlig, faktisk. Og hvordan hun bygget sin tro, om det var helt alene, eller om det var liksom I sammen med andre I hemmelighet, det vet man ikke. Men hun tok tid til å bli rotfestet og grunnfestet I sin tro, fordi det også sånn, I hvert fall I de mest ortodoxe miljøene I Israel, så det jo sånn at man kan få kraftig motstand på en sånn type tro, at man har kommet frem til at det såkalt de kristnes Jesus, ja, det ikke de kristnes, det den jødiske Jesus, men de vil tro det. Ortodoxe jøder sier at denne Jesus, det en feil Jesus og sånn, og så har noen blant våre egne tatt imot denne Jesus, det regner jo de som svik og kjetteri. Ikke sant? Men flere og flere der. Flere og flere kommer der, priser Gud. Og la oss be om I den trengsel som Israel I nå, at de skal overleve og vinne, være trygge og sikre og alt mulig, ha det godt. Men la oss også be om at jødene skal enda mer enn noen gang før. For det ser man, det spisses den veien, at det skal komme en sterkere messias lengsel I det jødiske folk. Og det sies etter oktober I fjor, etter dette angrepet, så har det kommet også mye mer inderlig bønn og søken etter Gud. Noen jo søker selvfølgelig Israels Gud, det for øvrig den Gud vi tror på, men de har ikke oppdaget å funne Jesus, de fleste av de. Men vet du hva, la oss be om at de skal få oppdaget Jesus. Amen. En annen kar som jeg nevnte også I går, Guy Cohen heter han, vokste opp som også som en veldig ortodox jøde, levde veldig strengt I sin oppvekst, og var, ja, levde strengt og det som vi ville kalt analogisk. Men når han kom og ble en mer ung mann og i voksen alder, så ble han ja, trøtt og lei av et strengt religiøst liv, som det var å være en ortodox jøde. Men så fikk han i gave av en eller annen person et nytestamente, og mer skulle ikke til. Når han begynte å ville bare være nysgjerrig på dette nytestamentet, så skjønte han så fort, dette jo sammenfletting med det gamle testamentet. Alle de profetiene om Messias han hadde lest om og hørt om i sin oppvekst, så han jo i det nye testamentet var blitt oppfylt. Så han også oppdagte Jesus gjennom skriftene. Han oppdagte Jesus egentlig på sett og vis, sånn som Anastasia, bare at han fikk tag i Jesus gjennom det nye testamentet. Og vet du hva? Vi kan være med på dette. Vi kan be om at jødene skal bli frelst. Vi kan være med og støtte den messianske bevegelsen. Vi kan være med og pøse på vår måte, egentlig. Noen av dere kjenner, tror jeg, også han Samuel Aweida. Han var jo i hvert fall pastor i frikirka nede på Sørlandet. Han har en artig historie. Noen som kjenner hans navn, eller jeg treffet noen i går som kjente. Ja, se det. Jeg har møtt han en gang nede i Israel. Og for en fyr, finner han på Facebook, han har mye bra å si. Men han jo araber egentlig, og så med stolthet at min bestefar, sa han var med og hjalp jøder hjem til Israel før 1948, når britene la ned forbud for jøder å komme til landet, fordi at det var så mye bråk med araberne, så snudde jo britene veldig mot jødene i den tiden der sånn. Så var denne her bestefaren til Samuel Aweida en av de kristen araber som var med og allikevel fikk de inn i landet før landet så dagens lys. Det tøft, det en bra arve, så det noe han kan være stolt over, absolutt. Men tenk på det at han da en araber som allikevel pastor for en messiansk forsamling og står 120% med Israel. Og de araberne finnes arabiske pastorer i Israel som står 100% på Israels side. Og da må jeg bare si at det synes jeg spennende. Det jo en kar som har vært mye også i Norge, som heter Salim Shalash. Han araber fra Nazaret. Han 100% for Israel. Og da finner jeg også andre som står i flotte, flotte tjenester i dette som har med å stå for Israel, altså. Tilbake til denne Guy Cohen, han oppdagte Jesus, han ble respektert for det, selv om hans familie, Cohen jo et veldig sånn rabbinernavn, og i dag han pastor i en messiansk menighet i byen Akko i Israel. Gud vil at vi skal bry oss om dette folket som strever sin kamp i dag, med å finne sin vei og forsvare seg, og man ber om at dette folket og dette landet skal finne Herren Jesus Kristus. Det kolossalt viktig, altså. Hvorfor skal vi som kristne i 2024 bry oss om Israel? Fordi Gud ikke er ferdig med dette landet og folket. Så enkelt er det. Enten du skulle være mye eller lite enige med politikken i Israel, så er det en uansett på det politiske plan. Men vi bryr oss om Israel fordi at Gud bryr seg om Israel. Og hvis Gud ikke er ferdig med Israel og de jødiske folk, hvorfor i all verden skulle vi være ferdige med dette folket? Vår frelseshistorie kommer derfra. Alt som finnes i Bibelen, Jesu død, han oppstandelse var i Jerusalem, Jesu gjenkomst handler om Israel og så videre, eller han kom til Israel, så vet du hva, all vår åndelige arv og vår åndelige røtter er fra dette landet og folket. Og vi skylder dem på den måten vår støtte, vår takknemlighet og vår anerkjennelse, egentlig. For det er det også Paulus snakker om i Romerne 11. Når Paulus sier det at «Vokt deg, ikke vær hovmodig, ikke vær arrogant overfor jødene», og sier at de blir brukket av, og de bommer på Jesus, men vi har fått tak i på Jesus. Så sier Paulus, vær ikke arrogant, vær ikke hovmodig, men heller ha gudsfrykt, sier Paulus. Og da sier Paulus også at hvis de blir brukket av dette treet, oliventreet, fordi på grunn av vantro, så säger Gud, säger Gud säger genom Paulus, säger Gud mäktig till att poda de in igen, säger Paulus. Så Bibeln har framtidsvyer för detta land och folket, och därför så gitter med och bry oss om detta folket. Och tänker på det att på vår, när vi ber själv varje dag och söker Gud, låt oss alltid huska på att ta med Israel i vår förbön. Vi ber vansinnigt för våra nära och kära, barn och föräldrar och äktefäller. Vi ber för våra närmaste. Låt oss inkludera Israel bland våra närmaste, så att du alltid tar med detta land och folket i din bön. På menighetsbönemöter, låt oss alltid ta med en runde på detta, att man ber för Israels land och folk. För detta folket så kommer frälsaren, världens frälsar. Han som är både jödens messias och folkeslagenes messias och frälsar. Och till detta folket så ska också Jesus en gång komma tillbaka. Du måste få med någon vers till, och det är i alla fall två vers får man se. Lyckas, för Gud bevisar att han inte är färdig med detta folket. Lukas 21:24 säger: "De och det när Jesus profeterar faktiskt om att det ska komma en ny bortföring av detta folk." Och det skedde ju i år 70. Och det har ju varit lite speciellt för hans discipler att höra det när Jesus säger: "Folkens, då kommer en ny avspredelse." Och det var ju säkert upplyftande nyheter, men allt i allt så är det likväl löfterikt och gott. Lukas 21:24 säger: "De skall falla för svärdets ägg och bli bortfört som fångar till alla folkeslag." Det skedde i år 70, och sedan har det judiska folk varit spredt för alla vindar rent historisk. Och Jerusalem skall vara nedtrampet av hedningarna, eller hedningar, intill hedningarnas tider är uppfyllt eller förbi, står det. Vad sker här? Det säger Jesus själv att Jerusalem ska vara nedtråkat under hedningens klamma hand. Och det har Jerusalem varit till alla tider sedan den gången egentligen. Att det är olika slags regimer har kommit och gått, och man har härjat med Jerusalem. Men så säger Jesus detta: "Det ska vara sån intill", säger han. Intill. Och det är ett härligt ord, vet du. För det fortäller att det ska vara sån och sån och sån fram till ett gitt tidspunkt. Det ska inte vara sån för alltid. Och så ser man det att Bibelns profetier uppfylls gradvis, trinnvis, som i en, vad ska man säga, som en serie med olika episoder. För att säga det så, enten man bor på Sörland eller här uppe i området här då, så är det ju så att när kommer våren? Det är ingen som kan säga när våren kommer. Du kan säga på kalendern så är det gärna 1 mars, men det hjälper ingenting. Varken här eller till och med på Sörlandet så hjälper det ingenting alltså, kan jag säga. Men vi kämpar med lite snö efter 1 mars, i alla fall där jag bor. Ja, när kommer våren här? Ja, det är när du känner att det där kommer blad på träden och fåglarna synger och det känns lite varmt och gejt ut. Då är våren kommit. Du kan inte, det är inte kalendern som bestämmer det. Du bara vet att det gradvis blir det lysare och lysare. Gradvis blir det mer och mer varmt och gott och fint. Sant? Och så är det som med det profetiska ord. Det uppfylls som en soluppgång eller som en vårlösning som gör att det mer och mer så ser man att det där slår det profetiska ordet in och det blir en soluppgång som sker gradvis. Och Jesus sa Jerusalem ska vara nedtrampad av hedningar intill ett gitt tidspunkt. Och då har jag lyst till att bara ge dig någon dator, nämligen detta. Jöderna fick ju sin i Västjerusalem i 1948. Och i 1967, 19 år efterpå, i sexdagarskrigen, så fick de hela Jerusalem. Öst och väst, väst och öst. Mm. Och vad skedde i 1980? Jo, Jerusalem blir erklärt för Israels evige och udelelige huvudstad. Det är bra. Det var viktigt och det skapade ju reaktioner då i världen. Och jag syns att det är viktigt att säga också, i den 6 december 2017, så är det så att USAs president den gången, han erklärde att från nu av så erklärar med som USA alltså att Israel, Jerusalem är Israels huvudstad. Och man har tänkt att flytta ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Det var viktigt. Og før da USAs president Trump den gangen det bygget opp til at han skulle gjøre det, så ble det trusler om nærmest verdenskrig og et lurveleven uten like av vold og sammenstøt. Og det ble det faktisk ikke noe av. Og det også viktig. Man ser at disse profetiske ordene de oppfølges gradvis stadig vekk. Og jeg skal lande veldig fort nå. Hør dette ordet, du. Det forteller oss noe om at Gud ikke er ferdig med dette folket. Han har samlet dette folket fra å være tørre og døde bein i dalen til å bli et land igjen, til å bli et folk igjen, til å bli en armé av folk, for han har en hensikt med dette folket. Og da får du og meg lov til å være med å spille på lag med nettopp det. Apostelen Peter sier, preker i Apostelens gjerninger kapittel 3, og det er jo etter at en lam mann var blitt helbredet, og da er man åpen for forkynnelse etterpå antagelig, da har det skjedd såpass at da er man klar til å lytte til predikanten, vet du. Og det er Peter som taler, det er jøden Peter, som taler til hvem? Til sitt jødiske publikum og landsmenn i Jerusalem. Han sier mange ting, men nå skal du høre bare liksom slutten. Apostelens gjerninger 3:19-21. Derfor sier han, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og at han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere. På det tidspunktet var jo Jesus far til himmelen, det var etter Kristi himmelfartsdag, så Jesus var i himmelen, og så sier han at Gud altså en dag skal sende Jesus. Og da er mitt spørsmål, Sven Egils enkle teologi i dette, hvis profetier i Bibelen ikke har blitt oppfylt, gjett hva, da kommer de til å bli oppfylt. Ikke det greit? Er det en grei logikk, grei matematikk? Har de ikke blitt oppfylt, så kommer de til å bli oppfylt. Og, men skjønner noen ting i hvert fall, at Jesu gjenkomst har ikke blitt oppfylt enda. Altså. Kan være enig om det? Skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Så han er i himmelen, han skal være i himmelen. Vers 20 en gang til. Han skal sende Jesus. Okay? Gud skal sende Jesus tilbake. Han som på forhånd blir forkynt for dere. Og så står det, han skal være i himmelen. Og alle oss vet at han er jo der enda. Han er jo i himmelen. Hvor skulle han ellers være? Han er ved Faderens høyre hånd. Han er i himmelen. Han skal være i himmelen. Og så kommer dette favorittordet til meg, så du kanskje har fått med deg. Inntil. Han kommer til å være i himmelen inntil. Frem til et gitt tidspunkt. Inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes. Ja, Jesus altså skal være i himmelen frem til et gitt tidspunkt da alt skal gjenopprettes. Ja, Jesus kommer igjen, vet du, for å gjenopprette. Hvor kommer han, og hvem kommer han til? Den samme Jesus, når ved Jesu himmelfart, så sier englene som prater med disiplene, den samme Jesus, i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, den samme Jesus som har dratt opp til himmelen, skal komme igjen. På samme måte, sa englene. Klarere enn det kan det ikke sies. Her står det, Jesus skal være i himmelen, inntil de tider kommer, da alt skal gjenopprettes. Det som Herren, deres Gud, har talt ved sine hellige profeters munn siden begynnelsen på denne tidsalder. Nå har jeg ikke flere vers med meg på skjermen her, men jeg tror han sier rett etterpå, at, hvis jeg husker rett, at dere er profetenes barn, sier han til sitt eget folk. Dere er profetenes barn og løftets barn. Og det er jo alle oss til syvende og sist, men han preker spesifikt til sitt eget jødiske publikum der i Jerusalem. Og vet du hva? Tiden har gått. Tiden går fort i godt selskap, sa min far før i 10 år, når vi vokste opp, og det sier jeg også nå altså. Men la oss helt enkelt bare se at Gud ikke er ferdig med dette folket. Vi har snakket veldig mye om fortiden i går og hele historien. Men midt i, er det 13 i dag, 14 i dag, eller var det enn det? 14. april, dette Herrens år, 2024 altså, så er det sånn at Gud ikke er ferdig med dette land og folket. Gud har planer, Gud har ord som ikke oppfylt. Og derfor så vi på det, vet du. Vi takker Gud for det. Vi ber over det. Og vi støtter dette landet og folket i medgang og motgang. Både i deres medgang og motgang der nede i Israel, men også i vår medgang og motgang. Når vi kjenner motgang på å være Israel-venn, så vi likevel Israel-venn. Hvorfor det? For vi har skriftens ord på å være nettopp det. Og jødene, er det noe folk som jødene nå kan støtte seg på, så burde det være de evangeliske kristne. For hvem andre har de egentlig? Ja, det får man jo bare spørre oss om. Far i himmelen, jeg vil bare be, Herre, at vi sammen også bare ber for dette folket og landet nå, midt i ting som man har kanskje hatt peiling på i flere år, hvordan det bygges opp. Det bygges opp til konfrontasjoner som man ikke nesten tør å tenke på. Konfrontasjoner man ikke tør å ta inn over oss, for det er så voldsomt. Og så altså har vi Gaza å gjøre, lidelsen og volden og terroren tilbake, alt sammen, Herre, er vonde ting å ta inn over oss, Herre. Og bare ber at midt i det vi preker med også nå, aldri må bli kalde i forhold til noen menneskers lidelse. At i krig, Herre, så er det uskyldige mennesker som hadde håpet på et godt liv, håpet på en fremtid, håpet på bare å ha fred. Og vi ber, Herre, i så måte også, Herre, både for Israel og det jødiske folk, og alle dets naboer, Herre, at vi ber, Herre, om fred for Jerusalem. Vi ber om fred for alle naboland, nabofolk. Ved først og fremst kanskje at man oppdager fredsfyrsten. Du som er fredsfyrsten. Vær du fredsfyrste i våre liv. La det være fred mellom oss og alle våre medmennesker, Herre. Så vet vi, Herre, at når alt gjenopprettes en gang, så kommer du også som fredsfyrste, og freden og fredsrike blir etablert. Herre, bevar oss, og la oss forstå, Herre, tid vi lever i. Vi kan kjenne på både alvor, men også på fred. Og bare ber om at alt man prekte om både i går og i dag, skal også ha denne nervene i seg om håp, om glede, om fred. At det er midt i den tid vi lever i nå, og alt man får inn via skjermen og nyheter, skal likevel gjøre at vi kan være eiere og bærere og smittere av denne freden til mennesker rundt omkring oss. Jeg takker deg for det i Herren Jesu navn. Amen.